Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Većina trgovina u Srbiji snizila je marže za osnovne životne namirnice na 10%, pa su ti proizvodi sada jeftiniji i do 80 dinara. Patrijarh Irinej poručio u božićnoj poslanici da je duhovni mir prilično pomoćen strahom i brigom zbog zbivanja u svetu, a posebno zbog tragičnih događaja na Kosovu i Metohiji. Evropska unija odobrila sankcije Iranu, iranski zvaničnici poručuju da ih sankcije na uvoz nafte neće ugroziti. Dubl Zimonjić-Tursunov u polufinalu turnira u Dohi, Tipsarević-Paes u četvrtfinalu u Čenaju, Jelena Janković bez polufinala u Brisbaneu. Sutra oblačno, hladno, vetrovito, tokom noći sneg, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. Kontrola primjene uredbe o ograničenju marži ušla je u drugi dan, a inspektori kažu da su prodavci širom Srbije na rafove stavili nove, niže cene. U trgovinskim lancima, malim porodičnim radnjama, ali i specijalizovanim prodavnicama, osnovne životne namirnice pojeftinile su za 10 do 80 dinara, u zavisnosti od proizvoda. Detaljnije Milica Milovanović.
Ograničenjem marže na 10% najznačajnije je pojeftinila sveža riba, pa tako kilogram somovine treba da se plati oko 80 dinara manje. Za 3 do 5 dinara jeftinije nego ranije može da se kupi šećer i ulje, za 10 do 15 dinara brašno, a za 20 do 30 dinara jeftinije je i kilogram junećeg svinjskog ili pilećeg mesa. Tržišni inspektori iz svih većih gradova javljaju da trgovci sprovode u delo uredbu o ograničenju marže i da su istakli nove cenovnike, a načelnik Niške inspekcije Boris Latanović kaže da je za sada napisana samo jedna opomena.
Pa to su mala prekoračenja kada je u pitanju jedna trgovinska radnja i onda inspektor tu nalaže da se u roku od 3 dana to vrati u okvire normale i s obzirom da mi od početka to pratimo kao inače kada nastupaju neke zakonske promjene, trgovci nemaju vremena da naprave neku grešku, pa tako ovaj jedan slučaj nećemo uzeti za zlo.
Načelnik Beogradske inspekcije Radenko Ćetković kaže da 70 inspektora u glavnom gradu proverava velike trgovinske lance, ali i mali specijalizovane prodavnice. On podsjeća da su kazne rigorozne i da dostižu 2 miliona dinara uz mogućnost zatvaranja objekta i naglašava da ukupna marža na osnovne namirnice ne može da pređe 10%.
Prekršaj ove uredbe se smatra sve ono što maržu koja je propisana 10% ne pokriva. Znači, u celom lancu, ako imate više posrednika, ta marža ne sme da pređe 10%. I još jedan član uredbe koji je dosta bitan, da je rok plaćanja proizvođaču, odnosno dobavljaču, je 60 dana. I on se sankcioniše ako se ne ispoštuje ovaj rok.
Edina Popov iz Asocijacije potrošača Srbije ocenjuje da je daleko korisnije da vlada umjesto marže ograniči uticaj monopola. Popov, koja je iz Novog Sada, objašnjava da u tom gradu upravo konkurencija među trgovcima daje rezultate.
Mi već sad imamo i mleka po 46 dinara i brašna po 33, jer su potrošačima mnogo važniji trgovci nego u uredbe vladine. U Evropi marže nisu male zato što i država propisuje. Obrnuto, pravi konkurenciju i onda trgovac ne živi od marži nego živi od prometa. I to bi trebala da radi i naša vlada.
Vlada inače usvojila uredbu o ograničenju marže 30. decembra i ona je stupila na snagu 1. januara. Trgovci moraju do sutra da urade popis, prilagode cenovnike i uračunaju novu nižu maržu na osnovne životne namirnice.
Posle izmene zakona o akcizama, paklica cigareta u Srbiji od 16. januara mogla bi da poskupi u iznosu od 5 do 10 dinara. To je procena koju je izneo Philip Morris, dok British American Tobacco i Japan Tobacco još analiziraju uticaj izmenjenog zakona na poslovnu politiku tih kompanija. Ekonomisti sa kojima smo razgovarali kažu da su akcize najlakši način da država popuni istanjeni budžet. Prava dilema je, kažu, koje akcize podići, a koje ostaviti na istom nivou ili ih smanjiti. Ivan Jovanović.
Minimalna akciza za paklicu cigareta raste sa 61 na 71 dinar i to će od 16. januara za proizvode Philip Morrisa značiti poskupljenje od 5 do 10 dinara po paklici. U Japan Tobacco još analiziraju uticaj izmenjenog zakona na poslovnu politiku te firme, a ista situacija je i u fabrici British American Tobacco u Vranju, kaže za naš radio direktor za korporativne poslove u toj kompaniji Srđan Lazović.
Novi zakon o akcizama jeste korak dalje harmonizaciji Srbije sa Evropskom unijom. Regulatorni okvir jeste predvidiv, što je za svakog investitora, pored makroekonomske i političke stabilnosti, najvažniji faktor poslovanja. Uvećano poresko opterećenje dovodi do korekcije maloprodajnih cena. Još uvek nismo doneli odluku o korekciji istih. Pretpostavka jeste da će se odluka doneti u narednih 7 do 10 dana i obavestit ćemo javnost o korekciji naših cena.
Ekonomista Aleksandar Stevanović kritikuje vladu Srbije što je iz čak tri različita ugla obrazlagala izmene zakona o akcizama u delu koji se odnosi na cigarete.
Ne trebate nikog štititi od jeftinih cigareta jer neko jednostavno sebi ne može da priušti skupe. To obrazloženje je besmisleno. Mi obrazlažemo svaku stvar u Srbiji sa standardima Evropske unije, ako njen član nećemo biti još dugo godina, pa tu ne treba da trčkamo. Dovoljno je ova prva stvar, dakle, imamo veliki budžetski deficit i jednostavno treba da ga zatvorimo kako znamo i umemo, a akcize na duvan su jedan od najlakših načina.
Stevanović smatra da vlada ima prostora da iz šireg ugla razmotri politiku akciza koju vodi u Srbiji.
Možda bi bila razumnija politika da se smanje akcize na benzin koji je input maltene za sve proizvode u lancu reprodukcije, a da se povećaju akcize na alkohol, cigarete i možda još neku luksuznu robu koja ima malu jediničnu vrednost koja se može prodavati relativno skupo.
Procenjeno je da će povećanje akciza na cigarete u budžet Srbije doneti oko 1,3 milijarde dinara.
Slušate Novosti dan. Patrijarh Irinej poručio je u božićnoj poslanici da je duhovni mir prilično pomućen strahom i brigom zbog zbivanja u svetu, a posebno zbog tragičnih događaja na Kosovu i Metohiji.
Našim dragim vernicima, Srbima na Kosovu i Metohiji, preporučujemo da budu istrajni u svom neopravdanom stradanju i da ostanu na svojim ognjištima, u svoju crkvu i u svoje svetinje, na zemlji svojih dedova i pradedova, naveo je patrijarh Irinej u poslanici. On je poručio da je svaka deoba, razdor, neprijateljstvo i razaranje zajedništva suprotno duhu Božjem i duhu crkve, a da nikada čovek ne osjeća tako snažnu potrebu da se miri i zbližava sa drugim ljudima kao danas.
Predsjednik Srbije Boris Tadić provešće božićne praznike na Kosovu i Metohiji, gde će posjetiti Visoke Dečane i na Božić prisustovati liturgiji. Tadić je povodom Božića uputio poruku Srpskoj pravoslavnoj crkvi i svim vernicima koji praznik slave po julijanskom kalendaru.
Čestitam vam Božić i želim da ga provedete u dobrom zdravlju, blagostanju, toleranciji, razumevanju i miru. Neka vam praznik Hristovog rođenja donese radost u krugu porodice i prijatelja. Mir Božji i Hristo se rodi, navodi se u čestitki predsjednika Tadića. Sveštenstvu, monaštvu i vernicima Božić su čestitali predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, premijer Mirko Cvetković, resorni ministar Srđan Srećković i mnogi drugi državni zvaničnici.
Vojnici KFOR-a ni danas ne dozvoljavaju da alternativnim putem iznad administrativnog prelaza Brnjak iz centralne Srbije na sever Kosmeta ulaze vozila nosivosti iznad 3,5 tone. Tim putem je inače dozvoljeno kretanje svim vozilima koja s Kosova i Metohije idu prema centralnoj Srbiji nakon kontrole koju obave pripadnici KFOR-a. Mada je otvoren za saobraćaj, administrativni prelaz Brnjak nije funkcionalan jer lokalni Srbi u blokadi drže magistralni put Ribariće-Zubin potok u neposrednoj blizini prelaza na teritoriji centralne Srbije. Briselski zvanični koji posreduju u razgovorima Prištine i Beograda, smatraju da je 23. januar najpogodniji datum za nastavak dijaloga, piše prištinska štampa.
Pozivajući se na neimenovani izvor, mediji navode da evropski zvaničnici u razgovorima sa predstavnicima dveju strana nastoje da utvrde datum nastavka pregovora i temu za raspravu. Prema tom izvoru, na sledećem sastanku biće reči o predstavljanju Kosova na regionalnim i međunarodnim skupovima. Predstavnik Srbije u pregovorima Prištine i Beograda Borislav Stefanović izjavio je da se o telekomunikacijama i energiji može razgovarati samo ako Priština prihvati da na regionalnim skupovima bude predstavljena prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti.
Šefica prištinske pregovaračke delegacije Edita Tahiri zatražila je od posrednika Evropske unije Roberta Coopera da ekspertske grupe razmotre mogućnost ukidanja visokih tarifa za osiguranje vozila koja sa Kosova i Metohije ulaze u Srbiju i obratno. Na visoke cene žalili su se i srpski i albanski vozači tvrdeći da mesečno plaćaju više od 100 evra. Vlasti su navele da cene ne zavise od njih, već od osiguravajućih kompanija koje su inače za januar zakazale raspravu o cenama osiguranja. svet. U Kairu je tužilaštvo zatražilo smrtnu kaznu za bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka i druge optužene, među kojima su dvojica njegovih sinova i raniji ministar unutrašnjih poslova, potvrdio je jedan od članova tužilaštva, precizirajući da se smrtna kazna u Egiptu izvršava vešanjem. Mubarak je optužen da je naredio ubistvo demonstranata tokom masovnih demonstracija prošle godine. Suđenje se nastavlja u ponedeljak.
U seriji bombaških napada na šiitska naselja i hodočasnike u Iraku ubijeno je više od 50 osoba, a najmanje 70 je ranjeno. Najviše poginulih šiitskih hodočasnika je na jugu, u predgrađu grada Nasirija. Akcije su pokušaj izazivanja međuverskih sukoba u jednoj važnoj zemlji u regionu, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Abdullah Hain, a prenela je i zvanična iranska agencija IRNA. Šiiti su većinsko stanovništvo u Iraku, ali i u Iranu.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije saopštili su da su se u principu saglasili sa embargom na iransku naftu, ali da još nije određen datum početka primjene tog dogovora.
Sjedinjene Američke Države pozdravljaju dogovor i poručuju da bi i druge zemlje sličnim potezom trebalo da izvrše ekonomski pritisak na Iran. Iranski zvaničnici poručuju da ih sankcije Evropske unije neće ugroziti, jer je potražnja za iranskom naftom velika, pa se prodaja lako može preusmeriti ka drugim destinacijama, odnosno ka Aziji. Iranski predsjednik Ahmadinejad u razgovoru sa predsjednikom Rusije Dmitrijem Medvedovim pozdravio je napore Kremlja da se spor o nuklearnom programu reši mirnim putem.
Ekonomski krah je neizbežan ukoliko se odmah ne postigne minimum saglasnosti o budućnosti zemlje. Tim rečima je Grke upozorio premijer Lukas Papadimos, koji je sve usamljeniji u pokušaju da pronađe kompromis sa kreditorima koji zahtevaju smanjenje troškova kroz dalji pad plata i penzija. Iza Tine Majda Šimunec.
Pritisci ovog puta nisu ni deklarativni ni politički, oni su ultimativni. Znači da više ni jedan evropski ili MMF euro neće biti uložen u bunar bez nas zvani Grčka ako se odmah ne pojave konkretni i vidljivi rezultati dogovorenih strukturnih promjena. Jednostavnije rečeno, dosta je bilo priča, apela i pronalaženja novih načina da se iskamči finansijska pomoć od Brisela ili otvori nova kreditna linija. Sada je vrijeme da grčka vlada ubedi socijalne i sve druge političke partnere da se izbor suzio na pitanje želi li Grčka da ostane u eurozoni ili se vraća na drahmu. Alarmantni su međutim podaci da je blizu milion ljudi već bez posla, da trećina Grka, nešto više od 3 miliona, živi na ivici bede, a da se očekuje da do 2015. ukupno još 200.000 ljudi ostane bez radnog mesta. Čak i ako je analiza površna, izvesno je da najugroženije socijalne grupe sve teže žive i da minimalna zarada od 750 evra nikome ne garantuje bolje sutra. Kreditori međutim sada traže da se i taj minimalni dohodak briše kao obaveza poslodavaca. Ako ne možemo zaposliti da garantujemo 750 evra zarade, kakvog smisla ima da ostanemo u eurozoni, pita predsjednik Unije poslodavaca Dimitris Deskalopoulos, ocenjujući da su nesposobnim političarima koji su učinili da država propadne još uvijek stranački interesi iznad naroda i države.
Vlada Španije objavljuje danas mere štednje.
Jedna od planiranih je i smanjenje finansiranja državnog televizijskog kanala RTV za 200 miliona evra. Državni sekretar za telekomunikacije ne isključuje ni mogućnost spajanja državne televizije i novinske agencije EFE, budući da je, kako kaže, sistem finansiranja koji važi od 2009. stvorio mnogo problema. Rukovodstvu televizije se preporučuje da veću pažnju posveti samofinansiranju, između ostalog i proširenja termina za emitovanje reklama. Država za televiziju godišnje izdvaja oko 550 miliona evra, a ukupan budžet TV kanala RTVE iznosi 1.200.000.000 evra.
Između Evropske unije i Budimpešta raste napetost izazvana donošenjem novog mađarskog ustava i zakona kojim vlada pod svoju kontrolu stavlja centralnu banku i pravosuđe. Unija je zbog toga zapretila da neće nastaviti pregovore o finansijskoj pomoći prezaduženoj Mađarskoj. Iz Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
Da bi nastavila da vraća svoje dugove, mađarska država mora dodatno da se zadužuje. Ali je problem što je od svemoćnih agencija za rejting dobila ocenu rizičnog pozajmljivača, pa banke sada pristaju da joj pozajmljuju novac samo pod veoma visokim kamatama. Budimpešta se obratila Međunarodnom monetarnom fondu i Evropskoj uniji, tražeći kredit u visini od 15 do 20 milijardi evra, ali je u decembru došlo do prekida pregovora zbog novog mađarskog ustava, kojim se vladi daje mogućnost da kontroliše pravosuđe, medije, centralnu banku i uvodi niz zakona kojima se ograničavaju elementarna građanska i ljudska prava iz evropskih povelja. Odbacujući kritike iz Brisela, premijer Urban izložio se opasnosti da zemlju dovede do izolacije kako ekonomske, tako i političke. Tremoglavi pad forinte izazvan nesigurnošću u vezi sa dobijanjem novih pozajmica od MMF-a i Evropske unije mogao bi dodatno da mobiliše građane protiv vladine politike, pre svega zbog toga što je veliki broj Mađara podigao kredite u evrima, a zarade dobio u forintama, što znači da će imati sve više teškoća da vraćaju pozajmljeno. Mađari, pored ovoga, od 1. januara moraju da plaćaju najveći porez na dodatnu vrednost u Evropi, koji iznosi 27%, a nacionalizovani su i privatni penzioni fondovi.
Predsjednik Slovenije Danilo Turk imenovao je bivšeg gradonačelnika Ljubljane i pobednika parlamentarnih izbora Zorana Jankovića za mandatara slovenačke vlade. Njegova stranka Pozitivna Slovenija osvojila je najveći broj glasova na vanrednim izborima održanim 4. decembra, ali ne može sama da formira vladu. Naredne sedmice parlament Slovenije trebalo bi da potvrdi mandatara, posle čega Janković mora za 15 dana da predloži sastav nove vlade.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta poslodavcima smeta u našim radnim navikama.
Pojedine kompanije su tražile da se tačno definiše broj dana kada se na poslu može odsustvovati. Također tražili su da se ubaci stavka da je spavanje na poslu zabranjeno.
A pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Većina trgovina u Srbiji snizila marže za osnovne životne namirnice na 10%, pa su ti proizvodi sada jeftiniji i do 80 dinara. Patrijarh Irinej poručio u Božićnoj poslanici da je duhovni mir prilično pomoćen strahom i brigom zbog zbivanja u svetu, a posebno zbog tragičnih događaja na Kosovu i Metohiji. Evropska unija odobrila sankcije Iranu, iranski zvaničnici poručili da i sankcije na uvoz nafte neće ugroziti. Dubl Zimonjić Tursunov u polufinalu turnira u Dohi, Tipsarević i Paes u četvrtfinalu u Čenaju, Jelena Janković bez polufinala u Brisbaneu. Sutra oblačno, hladno, vetrovito, tokom noći sneg, najviša dnevna temperatura 6 stepeni. Ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je da je uvažio odluku specijalnog savjetnika za borbu protiv korupcije Ljubiše Milanovića da napusti Ministarstvo zdravlja i da je potpisao rješenje o njegovom razrešenju.
Milanovića sam ja postavio za savjetnika za borbu protiv korupcije, a iz jučerašnjih izjava u sredstvima javnog informisanja saznao sam da je napustio Ministarstvo zdravlja i da je sve predmete iz delokruga svog rada ostavio na stolu pomoćnika ministra i da ne želi da se vrati u ministarstvo, izjavio je Stanković Tanjugu i poručio da će Ministarstvo zdravlja nastaviti da daje pun doprinos borbi protiv korupcije i da to očekuje i od nadležnih državnih organa i institucija. Ministar Stanković kaže da je Milanovića podržavao i u njega imao poverenja do polovine decembra, do kada je korektno obavljao dužnost i dao doprinos borbi protiv korupcije.
Penzioni fondovi vojnih lica i civilnih osiguranika od 1. januara zvanično su objedinjeni. Vladimir Stanković iz PIO fonda podsjetio je da će se penzije oko 50.000 vojnih penzionera obračunavati prema zaradama od 1996. godine.
Za ona lica koje su ostvarili prava iz penzijskog invalidskog osiguranja odnosi se na vojna lica, znači apsolutno će imati iznos penzije kako je to nekada bilo utvrđivano, znači u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika. Za ona vojna lica koji će ostvarivati ta prava posle 1. januara 2012. godine, praktično njihov iznos penzije će se utvrđivati kao i za sadašnja civilna lica, uz razliku što se za civilna lica za utvrđivanje visine penzije utvrđuje staž i zarada od 70. godina, a za vojna lica od 96. godine pa nadalje.
Profesionalna vojna lica prvi zahtev za penzije podnosit će Beogradskoj filijali fonda budući da im je poslodavac Ministarstvo odbrane, dok će sve druge zahteve podnositi filijali fonda prema mestu prebivališta.
Uredba kojom će se obavezno učešće za subvencionisane stambene kredite smanjiti sa 10 na 5% i uvesti dodatne olakšice, naći će se pred vladom do 19. januara, izjavio je državni sekretar Nemanja Komazec. Uredbom će, kako je precizirao, biti izbrisana starosna granica od 45 godina za korišćenje kredita, a limit neto primanja povećat će se sa 120 na 150 hiljada dinara. Komazec je naveo da će učešće države koje se vraća u posljednjih 5 godina otplate kredita biti povećano sa sadašnjih 15% od iznosa kredita na 20%, što znači da će neophodno učešće kupca sa 10 biti smanjeno na 5%.
U Srbiji je u trećem kvartalu prošle godine prvi put uočen pad broja prvi put registrovanih drumskih vozila. Registrovano je 34% manje nego u tom periodu 2010. Od stranih proizvođača najčešće su registrovana vozila Fiat, Renault, Opel i Volkswagen. Carine na uvoz novih automobila iz Evropske unije od nove godine snižene su sa 5 na 2,5%. I pored toga, kao i pored odluke Ministarstva životne sredine o odlaganju uvođenja ekološke takse za vozila, očekuje se da će najjeftiniji automobil pojeftiniti za tek oko 100 evra. Vladimir Šobot.
Predsednik Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Miloš Petrović očekuje da će zbog smanjenja carina i odlaganja uvođenja ekotakse novi automobili pojeftiniti od 1 do 1,5%.
Što znači za ove jeftine automobile će biti 100-150 evra, dok ovi skuplji će pojeftiniti verovatno čak i 1000 i nešto više evra. Ono što je važno je da smo uspeli da odložimo primjenu ekotakse, što znači da je trebalo da se plaća 12.000 dinara po toni prilikom uvoza motornih vozila.
Zastupnik Peugeota u Srbiji, Verano Motors, planira da zbog smanjenja carina na uvoz poveća broj usluga i opreme za vozila bez promene cene automobila. Saznajemo od predstavnika te firme Jelene Misojčić.
Sniženje carine na uvoz automobila svakako će uticati na pojeftinjenje cene automobila svih klasa, jer smanjenje stope carine od 2,5% omogućava da kupci priušte sebi dodatnu povoljnost, naročito u pogledu opreme.
Prošle godine u Srbiji je prodato oko 30.000 vozila, odnosno 30% manje u odnosu na 2010. Zastupnici kažu da nikada nije bilo teže prodati auto i da su cene novih vozila dostigle istorijski minimum. Rast prodaje ne možemo očekivati naredne 2 godine i zato, da bi opstali, pokušavamo da vratimo mogućnost kupovine staro za novo, kaže predsednik asocijacije uvoznika vozila Miloš Petrović.
Ako uspemo da taj zakon vratimo, koji je bio još 2000. godine u primjeni, da kada vratite automobil koji reda veličine, ne znam, košta 5.000 evra, a kupujete novi od 10.000 evra, vi bi platili PDV samo na 5.000 evra preostalih vrednosti takozvane doplate, što znači da bi još više automobili pojeftinili i olakšala bi se kupovina i tu vidimo način da se nekako, da kažem, ovo tržište automobila malo pokrene.
Carine na uvoz vozila van Evropske unije ostaju 12,5%, dok bi od 2013. godine carine na vozila iz Evropske unije trebalo da budu potpuno ukinute.
Slušate novosti dana. Od juče u svim prostorijama u Skupštini Srbije zabranjeno je točenje i konzumiranje alkoholnih pića. Ovu naredbu, prilično neočekivano, doneo je generalni sekretar parlamenta Veljko Odalović. Nezvanično se pominje da je odluci prethodilo preterano opijanje zaposlenih u Skupštini pred novogodišnje praznike. Tim povodom Sandra Cvijanović.
Oni na koje se najviše sumnjalo, poslanici, ovoga puta nisu glavni akteri priče. Kako nezvanično saznajemo, zaposleni u Skupštini preterali su prilikom novogodišnjeg nazdravljenja. Neki od njih otišli su i toliko daleko da su sekretaru parlamenta Veljku Odaloviću uputili politički nekorektne reči, zbog čega je ovaj presavio tabak i zabranio točenje i konzumiranje alkohola u prostorijama Skupštine, uključujući i restoran. Poslanici odluku Odalovića pozdravljaju, ali, kako kaže Željko Ivanji iz URS-a, ona je i zakasnela.
Prosto je neobično, imajući u vidu i pozitivne zakone kao pravilnike o ponašanju službenika, zaposlenih i u drugim preduzećima koji ne dopuštaju upotrebu alkohola na radnom mestu, prosto je neshvatljivo da je to bilo moguće u parlamentu. Ja lično nisam video neko ko je pripit, ali sam video da ljudi konzumiraju alkoholno piće.
I Aleksandar Jugović iz SPO tvrdi da do sada nije u Skupštini sreo pripitu osobu, ali kaže i da je odluka generalnog sekretara poželjna.
Nisam vidio ni jednog svog kolegu, niti bilo koga od personala u Skupštini da je pripit i mogu na prste da nabrojem situaciju u kojima sam u restoranu video, recimo, flašu piva na stolu. Inače, ta odluka Veljka Odalovića smatram da je ispravna, jer parlament i ne bi trebalo da bude ustanova u kojoj se toče alkoholna pića. Zato valjda postoje kafane.
Radikal Dragan Todorović kaže da u njihovoj stranci postoji pravilo da poslanici ne smeju da piju alkohol u Skupštini, zbog čega naredbu smatra i suvišnom.
Takva naredba uopšte ne bi trebala da postoji, kao što bi bilo primereno da apsolutno niko u Skupštini Srbije ni na koji način ne dovede u pitanje način kako se ponaša zbog upotrebe alkohola. Ja sam video poslanike u skupštinskoj sali koji su očigledno bili pod uticajem alkohola. Ne bih sad poimenično nikoga ovde prozivao.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić priznaje da je često u skupštinskom restoranu, ali kaže da nikada nije video ni jednu pripitu osobu. Ipak smatra da naredba nije na odmet.
Nikada nisam video da se neko napio pošteno. Nisam ja nikada naručio alkohol. Ja ne pijem, pa uopšte pijem ono vinakvo ili akvavio i tako da popijem sok neki srozava ugled parlamenta i sasvim je normalno u takvim institucijama zabraniti alkohol.
Pored zabrane o unošenju i konzumiranju alkohola, naredbom se zabranjuje i ulazak alkoholisanih lica u parlament. Inače, konzumiranje i dolazak na posao u alkoholisanom stanju u državnim institucijama strogo je zabranjeno prema Zakonu o državnim službenicima.
Januar je nekako uvek manje više neradan mesec. Početak je godine, mnogo praznika, sa svih strana nas upozoravaju na novu krizu i teško vreme. A kakve su nam radne navike? Nataša Ćimović.
U Uniji poslodavaca kažu da radnici u Srbiji radi isto kao i oni u Evropskoj uniji, imaju isti broj sati provedenih na poslu, ali produktivnost nije ista. Pa je bilo, kaže portparol te organizacije Dragoljub Rajić, zahteva iz nekih stranih kompanija koje ovde posluju da se u kolektivni ugovor dopiše stavka nema spavanja na poslu.
Određenim pojedinačnim slučajevima prilikom kolektivnog pregovaranja sa sindikatima u firmama pojedine kompanije su tražile da se tačno definiše broj dana kada se na poslu može odsustvovati. Takođe, tražili su da se ubaci stavka da je spavanje na poslu zabranjeno. Zakon o radu Republike Srbije ima jednu ozbiljnu manjkavost da, na primjer, ukoliko poslodavac utvrdi da pojedina osoba spava na poslu, veoma je teško zakonski toj osobi uručiti otkaz.
Majte, molim vas, kakvo spavanje na poslu, kaže potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Zarubica.
Zamislite poslodavca koji traži da mu radnici ne spavi na poslu. Pa vjerojatno taj poslodavac nije sposoban da vodi poslove, niti može da vodi jedan biznis ako on traži da u kojoj ugovoru nema spavanja. Pa mislim da je to sramota. Što se tiče srpskog radnika, mislim da su najbolji radnici na svetu, ali su veoma malo plaćeni. Za ove pare koje oni primaju, mislim da nigde u svetu neće niko da radi.
Dugogodišnji privrednik i počasni predsjednik kompanije Tarket Sintelon Nikola Pavičić kategoričan je također u stavu da naš radnik nije lenj. Može biti samo da je direktor lenj.
U dobrim firmama radnici rade kao i u razvijenim zemljama na koje se mi ugledamo. Međutim, u firmama koje 20 godina životare, nemaju posla, nemaju organizaciju posla, nemaju sposobne organizatore posla, ljudi gube radne navike i mi po tome ne možemo ocjenjivati kvalitet našeg čovjeka.
I ekonomski analitičari su mišljenja da razlika između nas i razvijenih zemalja nije u radnim navikama, već u organizaciji posla. Prvo u državi, pa dalje.
Akademiku Vasiliju Krestiću uručena je nagrada koja nosi ime Dejana Medakovića. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Knjiga Vasilija Krestića, istoričar u vremenu prelomnih i sudbinskih odluka, je zbirka njegovih intervjua i izjava od 1985. do 2010. godine. Deo je posvećen i srpsko-hrvatskim odnosima, rekao je direktor Prometeja Zoran Kolundžija.
Ova knjiga intervjua odmenjuje čitave tomove drugih knjiga i na jednostavan novinskim čitaocima pitak način daje sažet vekovni istorijat odnosa Srba i Hrvata.
Laureat Vasilije Krestić istakao je i druge teme iz knjige.
U toj knjizi imam mnogo drugih pitanja koje se odnose i na dnevnu politiku i na probleme akademije, društvene probleme u celini, položaj Vojvodine.
Zahvaljujući se na nagradi, rekao je da je bio prijatelj sa Dejanom Medakovićem, pa tim pre ova nagrada za njega ima veći značaj.
A ova nagrada me još više vezuje za njega. Ja mislim da on ne bi imao ništa protiv što sam ja dobio, nego da bi on sam meni nju dodelio.
Nagradom koju je ustanovila novosadska izdavačka kuća Prometej izdvaja se memoarsko delo napisano na srpskom jeziku na osnovama koje je zasnovao Dejan Medaković u svojim memoarima Efemeris.
Sport, vesti iz tenisa.
Srpsko-ruski teniski par Nenad Zimonjić, Dmitrij Tursunov plasirao se u polufinale turnira u Dohi posle pobjede nad španskim parom Ramos Lopez sa 2-0. Na teniskom turniru u Čeneju Janko Tipsarević i Leander Paes plasirali su se u četvrtfinale dublova posle pobede nad kanadskim parom Pospišil Raonić. Jelena Janković nije se plasirala u polufinale turnira u Brisbaneu, pošto je rano jutros sa 2-1 izgubila od Franceske Schiavone.
Još 10 dana ostalo je do početka evropskog rukometnog šampionata koji će se održati u našoj zemlji, a gradovi domaćini biće Beograd, Novi Sad, Vršac i Niš. Naša reprezentacija priprema se u kući fudbala u Staroj Pazovi sa sve jačim ambicijama da osvoji medalju. Da li je tako nešto realno, Dejan Nikolić?
Povrede remete dobru atmosferu, a kako se bliži start prvenstva, tako su i ambicije sve veće. Selektor Vuković trudi se da stiša svaku euforiju, jer rezultati u poslednjih 10 godina nam ne dozvoljavaju da sebe svrstamo u krug favorita za medalju. Međutim, sportistima niko ne može unapred uzeti pravo na nadu, sa čime se slaže i jedan od naših najboljih igrača, Momir Ilić.
Mi smo svesni koje su očekivanje narod, šta očekuje od nas javnost. Ako sad govorimo o nekoj olimpijskoj kvalifikaciji za olimpijski igre, to je za naš narod i za javnost je jako mala stvar, tako da mi moramo da razmišljamo nekim najvećim ciljevima. Da li je to realno razmišljanje ili nerealno? Ja kao sportista razmišljam o najvećim ciljevima i imam pravo o tome da razmišljam.
Posle poraza od Rumuna, naši rukometaši sljedeću proveru imaće protiv Makedonije u Smederevu u nedelju 8. januara, da bi tek protiv Čeha osjetili podlogu pionira u kome će igrati samo 4 dana pred početak šampionata. Oprečne izjave stižu iz tabora naših rivala u prvoj fazi takmičenja, pogotovo kada je reč o povređenim igračima i toku njihovog oporavka, ali to je specijalni psihološki rat koji je sastavni deo igre. U svakom slučaju očekivanja nacije su da rukometaši osvoje neku od medalja, ali će to biti izuzetno teško učiniti u društvu Francuza, Danaca, Hrvata, Španaca, Poljaka, Šveđana, Nemaca i Islanđana. Ipak uz podršku publike i sreću koju moraju da zasluže, naši reprezentativci bi mogli da se popnu na pobjedničko postolje. Koliko su naše želje realne, saznaćemo krajem januara.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
O tenisu, rukometu i drugim sportskim dešavanjima u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko. Maxi Božićna akcija. Šaran kilogram 259,90. Jagnjeće meso kilogram 499,90. Stišnjena šunka juhor kilogram 469,90. Lazarov hleb 600 grama 49,90. Noćola posni kolači 800 grama 699,90. Srećni božićni praznici. Vaš Maxi.
Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
Eko.
Vetar orkanske jačine i sa udarima od 120 km na čas od protekle noći zagorčava život Poljacima, Slovacima i Česima. U Poljskoj vetar lomi drveće, prekida vodove, odnosi krovove. U Slovačkoj gusta mećava, poledica i nanosi snega u planinskim predelima. Saobraćaj u kolapsu i na severnim granicama Češke zbog kolona kamiona koji po mećevi nisu u stanju da savladaju uzbrdice. A kod nas čini se i dalje proleće. Beograd, Novi Sad, Kragujevac 9 stepeni, Niš 11, Sombor 8. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, hladno i vetrovito, a na planinama sneg. Posle podne i tokom noći sneg će padati u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna 6 stepeni. U Beogradu oblačno, hladno i vetrovito. Pre podne kiša, posle podne i tokom noći susnežice i slab sneg. Temperatura od 4 do 6 stepeni, posle podne u osetnijem padu.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.